11 valandų 6 minutės prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Pradedame ekspertai patarė penktadienio laidą. Na ir šiandien kalbėsime apie šauktinių tarnybą. Stengsimės išsiaiškinti, kiek įmanoma daugiau, ką reikia šiemet žinoti apie Janą. Ir krašto apsaugos ministerija šią savaitę paskelbė šauktinių sąrašus. Į juos pateko 31 068 jaunuoliai iš 78 tūkstančių potencialių karo prievolininkų, kuriems yra nuo 19 iki 26 metų imtinai. Šiemet iš jų į tarnybą šaukiami 3827 karo prievolininkai. Taip pat įdomi statistika iš krašto apsaugos ministerijos buvo atlikta apklausa gruodžio mėnesį ir buvo klausima, ar gintumėte tėvynę, jei šiai kiltų grėsmė šiuo metu, taip mano beveik pusė apklaustųjų, tai yra 47%, o prieš metus į tą patį klausimą teigiamai atsakė 4% mažiau respondentų. Taip pat lyginant su ankstesniais metais, nuo 66 iki 71% išaugo gyventojų pasitikėjimas Lietuvos kariuomenė. Taigi apie šauktinių tarnybą kalbame su Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriumi Arūnu Balčiūnu. Labą dieną.
Labą dieną.
Arūnai, dar primenu klausytojams, kad jūs galite naudotis programėle žinių radijo ir ten rašyti klausimus, komentarus. Aš juos čia tiesiogiai matysiu visos laidos metu ir ką tik tai galėsiu, tą perduosiu mūsų ekspertui. Taigi, Arūnai, pirmiausia, šiandien ir ryte pasirodė tokia naujiena, kad kai kuriems besitikrinantiems, nes šią savaitę tikrinasi žmonės, ar pateko į tą šauktinių sąrašą, na ir besitikrinantiems iškilo tam tikrų keblumų. Portalas lrt.lt rašė apie vyrą, kurio pavyzdys buvo toks, jog nuėjo tikrintis, ar yra pašauktas į kariuomenę ir netgi jo jau metai buvo ne tie, kurie priklauso būti šaukiamiems, na ir jis nuėjo interneto puslapį ir ten pasirodė, kad jis yra netikras. Sako, buvau apgautas ir netgi buvo tokia arklio galva su užrašu atsikeli ir šauktinis išmesta. Ar netikra svetainė jau yra pašalinta ir kur yra patikima informacija?
Taip, aš turiu taip pat tokią informaciją, kad buvo toks užfiksuotas atvejis, kad buvo prisijungta prie netikros svetainės, kur buvo pateikiama, žinoma, netikra informacija. Tai apie tokį incidentą mes iš karto gavę tą informaciją pateikėm Nacionalinio kibernetinio saugumo centrui, kurie yra atsakingi už šitą sritį ir jie šiuo metu aiškinasi aplinkybės, kas tai galėjo padaryti ir kodėl taip įvyko. Tai tikrai tikroji informacija yra skelbiama tinklapyje šauktinis-karys.lt, tai arba atėjusi tinklapyje www.karys.lt, susiradus atitinkamą nuorodą, galim pasitikrinti sąrašą, kurie tikrai yra patikimi. Mes dar kartą patikrinome ir šiuo metu, kiek žinau, nėra jokių apribojimų ir keblumų prisijungti ir pasitikrinti. Nebent būtų labai didelis antplūdis vienu metu ir sistema galbūt nepavyktų iš karto vienu metu prijungti didelį skaičių besidomičių, bet taip neturėtų įvykti.
Jeigu ką, tai galima tą padaryti ir kitą dieną, tikrai, tai tikrai niekas nuo to nepasikeis. Na ir dabar suskirstykim laidą į tokias dalis. Aš pirmiausia paklausiu tokių klausimų bendrųjų ir dažniausiai užduodamų, o vėliau pereisiu prie klausytojų klausimų, kurių gavau tikrai nemažai. Jie, kaip ir minėjau jums prieš laidą, kad patikė konkrečias situacijas ir nori sužinoti klausimus. Taip pat dar kartelį primenu, mėly klausytojai, kad galite rašyti į mūsų programėlę tuos klausimus, aš juos čia perduosiu. Taigi, pirmiausia, sužinojo jaunuolis, kad pateko į šauktinių sąrašus, kokius pirmus veiksmus reikia atlikti po to jau, kai apsidžiaugi arba nuliusti tuo šaukimu.
Tai visų pirma, gal norėčiau pasakyti, kad sąrašų paskelbimas tai nereiškia, kad jis yra jau šaukiamas atlikti tarnybą. Iki tarnybos atlikimo reikia atlikti, padaryti, sakym, nemažai veiksmų ir nemažai darbų. Apie tai ir yra rašoma prie kiekvienos karo prievolininko pavardės esančio sąraše. Tai pirma informacija ir pats pirmas darbas ar užduotis karo prievolininkams, kurie turi atlikti, tai susisiekti su mūsų regioniniais skyriais ir poskyriais pagal gyvenamą vietą ir patikslinti informaciją, jo kontaktinius duomenys, adresas, elektroninis paštas ir panašiai. Žinoma, galima tą padaryti atvykus į poskyrius ar skyrius ir tą mes daugiau rekomenduojame negu kalbėtis telefonu, nes kalbant tiesiog su žmogum galima pasitikslinti daugiau informacijos. Ir be abejo, to pirmo apsilankymo ar kontakto metu, jeigu karo prievolininkas turi dokumentų ar priežasčių, dėl kurių jo tarnyba neįmanoma ar yra priežasčių dėl atidėjimo, tai tada jis gali pateikti tos dokumentus, kurie bus priimti ir būtų svarstomi atitinkamų laiku ir nustatyta tvarka.
Apie tas priežastis, dėl kurių gali būti atidedama tarnyba, pakalbėsime šiek tiek vėliau. Na ir paaiškinkite, kaip yra suskirstyta. Vieniems reikia anksčiau, kitiems vėliau pateikti tuos dokumentus ir prisistatyti į tam tikrą skyrių. Kitiems vėliau, kaip yra suskirstyta karo tarnyba?
Taip, turbūt ir karo prievolininkai pastebėjo, kad vieniems reikia atvykti ar susisiekti anksčiau, kitiems vėliau. Tai yra padaryta dėl to, kad daugiau kaip 31 tūkstantį karo prievolininkų per vieną ar dvi dienas fiziškai mes negalime priimti, tai neįmanoma. Todėl atsižvelgiant į karo prievolininkų eiliškumą, laikai buvo suskirstyti taip, kad tie, kurie yra sąrašo viršuje, jiems laikas buvo paskirtas ankstesnis, tai galbūt po 2-3 savaičių, vasarį, kovo, o tie, kurie yra sąrašo gale, jiems laikas yra daug vėlesnis, galbūt artėjant ir vasarai.
Ar tikimybė tiems, kurie yra sąrašo gale, yra mažesnė, jog jiems reikės atlikti karo tarnybą, žinant tai, kad, na, tarkim, tu patenki tarp tų 3800, bet jeigu tau numatytas laikas yra vėlesnis, pavyzdžiui, vasaros gale, tai jiems tikimybė patekti, būti pašauktiems yra mažesnė.
Jūs teisi, nes 31 tūkstantį, tai tikrai mes nešauksim ir tikrai nėra to poreikio. Daug kas priklauso nuo to, kiek ateina savo norų atlikti tarnybą, tai yra tų, kurie nepatenka į šaukiamų sąrašą. Kita dalis karo prievolininkų, kurie yra patekę į sąrašus, bet yra pareiškę pirmumo teisę, pasinaudoti pirmumo teisę ir atlikti tarnybą, tai jie nepriklausomi nuo kurioj vietoj, kuriam sąrašo eilės numeris yra, tai jie kaip ir eina prioritėtų ir tie, kurie nėra pareiškę noro ir laukia, kada ateis eilė ir bus pašaukti, tai jų nėra daug ir tikėtina, kad tie, kurie sąrašo gale yra, tai mažai tikėtina, kad jie būtų privaloma
pašaukti. Jeigu, pavyzdžiui, esu koks nors 1200-asis, tai...
Matot, vėl priklauso nuo regiono, nes visas skaičius 31 tūkstantis ir truputį daugiau karo prievolininkų yra suskirstyti į 6 regioninius sąrašus, atskirus sąrašus. Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Panevėžys, Alytus. Tai kiekvienas regioninio skyriaus sąrašas neprasideda nuo pirmo skaičiaus. Jeigu imti tą sąrašą, didelį sąrašą, 31 tūkstantį, galbūt Alytui pirmas numeris yra tas, kuris bendram sąraše yra 50, 60 ar 150. Tai vėl kiekvienu atveju. Tai vien tik taip nurodžius, kad mano numeris 1500 ir aš nepateksiu, tai dar nieko kaip ir nepasako. Taip. Vėl reikia žiūrėti, kiek bus tinkamų prieš jį esančių sąraše. Kiek bus atvykusių, nes nepaslaptis, kad ne visi atvyksta iš sąrašo patekusių. Kiek bus pripažintų tinkamų pagal sveikatos būklę dėl kitų priežasčių atidėjimų ir taip toliau, taip toliau. Tai yra visa eilė priežasčių, kurios lemia, ar tas 1500-asis bus pašauktas ar nebus pašauktas.
Jeigu vaikinui vyrui yra nuo 19 iki 26 metų imtinai, ar gali būti tikras, kad jei ne šiais, tai kitais, ar dar vėlesniais metais bus vis tiek pašauktas ir galbūt geriau eiti iš karto savanoriauti?
Vėl čia tikimybių teoriją nagrinėjant, taip, mes esam šiek tiek atlikę ir tam tikrą analizę, kad jeigu ne pirmais metais, ne antrais, tai trečiais metais jau didžioji dalis bent jau patenka į šaukiamų sąrašą. Todėl mano būtų rekomendacija tie, kurie turi galimybę ir tikrai kažkokį norą atlikti tarnybą kuo greičiau, tai tą padaryti neatidėliojant po metų, dviejų ar trijų, nes atlikus tarnybą tikrai turit ir privilegijų tvarkyti savo, sakym, gyvenimą, verslą, darbus, studijas ir panašiai, savo gyvenimą, šeimoje ir nebūti, sakym, jau tam priklausoma nuo to šaukiamų sąrašo, ar pateksit, ar nepateksit. O tas amžius, aišku, 19-26 metų jis yra pakankamai kaip ir ilgas, ir tuo pačiu ir trumpas.
Žiūrint, kada sužinojai, taip, ir kokio amžiaus vyrai yra šaukiami dažniausiai, ar tai galima nustatyti, ar tai yra visiškai loterijos būdas?
Ne, mes esame tikrai atlikę ir analizę, nes mes analizavom ir turbūt klausytojai irgi yra girdėję apie tai, kad buvo pateikti siūlymai Seimui pakeisti, patikslinti karo prievolės įstatymą, mažinant šaukiamųjų amžių nuo 18 iki 23. Ir tai tas siūlymas nebuvo, sakym, šiaip iš kažkur iš piršto lauštas. Mes atlikom analizę, kokio amžiaus karo prievolės dažniausiai yra šaukiami. Ir nustatėm, kad dažniausiai yra šaukiami vyresnio amžiaus, tai yra 24, 5 metų, 26. Ir priežastis yra gana paprasta. Jaunesnio amžiaus vaikinai po mokyklos baigė vidurinę mokyklą, išvyksta studijuoti ir tikrai nemaža dalis tampa studentais, o to vyresnio amžiaus kaip tik jie baigė universitetus, kolegijas ir jie tampa, sakym, mažiau priklausomi nuo kitų priežasčių, dėl kurių jie galėtų.
Kita vertus, galbūt jie kokius nors darbus jau yra radę arba šeimą pradėjo kurti.
Tai va čia yra kita problema, taip, kad vyresnio amžiaus karo prievolininkai pradeda kurti šeimas, pradeda ieškoti verslo galimybių, susiranda tikrai gerus, gerbo perspektyvų, sakym, darbus tokius. Ir viena iš priežasčių, dėl ko prašo karo prievolininkai, kad jie tai irgi, sakym, yra. Tai dėl tokių priežasčių ir buvo tas siūlymas. Bet vien darbas, sakym, kuris galbūt nereikėjo ypatingų kažkokių pastangų ar ypatingų žinių, tai nėra priežastys atidėti tarnybą. Dėl to ir jų skaičius šaukiamų sąraše yra didesnis negu to jaunesnio amžiaus.
O kokios tos priežastys gali būti, dėl kurių būtų atidedama tarnyba arba atleidžiama nuo tarnybos?
Pagrindinis priežastys yra išvardintas karo prievolės įstatyme, gal aš per daug apie visas nešnekėsiu, gal tokia labiausiai išnaudojama teisės aktų numatyta priemonė, tai kai karo prievolininkų, jeigu jis yra pašaukiamas atlikti tarnybą, jam galėtų būti nustatyta neproporcingai didelė žala jo asmeniniams arba visuomeniniams interesams, lyginant su to, jeigu jis būtų pašauktas vėlesnių laikų.
Ką reiškia ta neproporcingai žala?
Ta reiškia, kad kiekvienu individualiu atveju yra svarstoma, ar tos priežastys, dėl kurių kreipiamės dėl atidėjimo, jos yra svarbios. Dažnai kreipiamasi, kad turiu paskolų, turiu įsiskolinimų, įsipareigojimų, nors darbas nėra kvalifikuotas, sakim, bet dėl to prašo atidėti. Tai tokios priežastys nėra skaitomos, kad yra svarbios visuomeninėms ar asmeniniams interesams. Galbūt taip, asmeniniams taip, bet mes šitą klausimą visada žiūrim per konstitucinę prievolė, nes konstitucija įpareigoja karo prievolė, jaunuolius įgyti karinį
parengtumą. Bet jeigu jis negalės paskolos išmokėti, gaudamas tas pajamas, kurios yra teikiamos karinės tarnybos metu?
Tai šiuo atveju tikrai yra dirbama ir su bankais, su paskolos davėjais, sakim, kad yra įpareigojami atsižvelgti į tai, kad karo prievolininkas yra pašauktas ir tą išmokėjimą galima atidėti, nukelti arba tas mokėti minimalias kažkokias palūkanas.
Bet kol kas nėra sutarta su bankais.
Tai yra taip, tai yra gyvendinama ir tikrai bankai turėtų atsižvelgti, kad karo prievolininkas pašauktas, jo pajamos yra sumažėjusios ir tam tikram laikotarpiu peržiūrėti, sakym, įsipareigojimų vykdymą.
Pereikime prie klausytojų klausimų, nes matau, kad jie čia po truputį yra rašomi. Štai Vidmas, klausytojas taip yra pasivadinęs, rašo gyvenu ūsienyje, gavau šaukimą, ar galima tą karinę tarnybą atlikti ūsienyje? Toks klausimas negirdėtas man dar.
Tai gal iš karto klausimas dėl atlikimo tarnybos užsienyje, tai teoriškai tokios galimybės kaip yra, bet teisės aktų nustatyta tvarka, karo prievolininkas turi kreiptis į atitinkamas Lietuvos institucijas, turiu menį vidaus reikalų ministeriją, dėl leidimo atlikti tarnybą kitos valstybės kariuomenėje. Teoriškai tai yra įmanoma ir yra pavyzdžių, kad taip yra įvykę, bet grįžtant prie to, kad karo prievolininkas yra sąraše ir jis yra išvykęs į ūsienį, tai išvykimas į ūsienį net leidžia nuo prievolės. Kaip ir minėjau, vis tiek reikėtų atlikti tuos veiksmus, kurie yra nurodyti karo prievolininkui, tai yra susisiekti, pateikti dokumentus, gal jis yra išvykęs į ūsienį, dabar mes nežinome dėl kokių priežasčių, gal jis studijuoja. Tai vienareikšmiškai studijuojantims yra tarnyba atidedama. Jie patenka į sąrašą dėl to, kad Lietuvoje studijuojantys karo prievolininkai, jie iš karto eliminuojami, nes iki sąrašų sudarimo mes gauname informaciją iš atitinkamų registrų ir jie nedalyvauja sąrašų sudarime. O išvykę jie, mes apie tai nežinome, tik sužinome tada, kai jie patenka į sąrašus, atvyksta arba susisiekia.
Tiesiog reikėtų nepanikuoti ir pasidomėti ir pasisakyti, kad tu esi apskritai, kad paskui baudų nebūtų, ar ne?
Geriausia susisiekti, pasakyti, kokia yra problema ir tikrai bus pakonsultuotas, kaip geriausia atlikti tą prievolę. Ir jeigu reikėtų atvykti į Lietuvą, tai už atvykimą į Lietuvą, už tas dienas, kada jis atlieka su karo prievolė veiksmus, yra apmokama, yra išmokami dienpinigiai, maistpinigiai ir apmokamas kelionės išlaidos.
O žiūrėkit taip, dabar situacija tokia irgi čia iš klausytojų. Konkrečiai įvardinsiu, kaip yra pristatoma, žmogus išvažiavo iš šalies daugiau nei 6 mėnesiams, deklaravo išvykimą, išvyko savanoriauti, o ne dirbti ir nemokytis. Tačiau grįžti patikrinimams į Lietuvą yra brangu ir tiesioginių skrydžių per tokį trumpą laiką matyti, jam reikia anksti pateikti duomenis, rasti sunku arba neįmanoma. Kas tokiu atveju apmoka šauktinio kelionę?
Kelionė į Lietuvą ir atgal apmoka Lietuvos kariuomenė, tai yra mes.
Nesvarbu, kokia tai yra kaina ir į kokį pasaulio kraštą.
Yra apribojimai. Jeigu yra atvykstama iš šalies, kuri yra įvardins atitinkama vyriausybės nutarime, daugiausiai tai yra Europos Sąjungos šalis, tai į vieną pusę apmokama iki 100 eurų. Tai yra dvi pusės beveik 200 eurų, o jeigu iš valstybės, kurioje nėra vyriausybės nutarimo sąraše, dalėskim iš Jungtinių Amerikos valstybių, tai iki 380 eurų į vieną pusę.
Gerai, ir dabar, jeigu toks žmogus netvyksta arba kitoks žmogus iš vis netvyksta, nustatytų laiku į patikrinimą, kas tada, arba tiesiog nepristato dokumentų, kas tada bus?
Jeigu karo prievolininkas nevykdo tų įpareigojimų nurodymų, kurie yra duoti ir privalo atlikti, tai be abejo yra numatyta atsakomybė. Visų pirma, tai administracinio nusižengimo kodekso priemonės, skiriamos baudos nuo 30 iki 380 eurų gali būti baudos skiriamas. Tai bet vėl ir yra kitos priemonės, jeigu jis ir netvyksta paskyrus baudą ir panašiai, tai nuo praeitų metų tokie karo prievolininkai yra keliami į paieškomų asmenų registrą.
Ką tai reiškia?
Tai reiškia, kad jis atsiranda sąraše tokių asmenų ir bet kuri valstybinė institucija, ar tai oro uosto pasienio tarnyba, ar tai muitinė, ar tai net ir jeigu jis atvykęs į Lietuvą bandys registruoti automobilį, regitrą ir panašiai, tai jie yra matomi kaip paieškomi.
Visi automatiškai yra įtraukimi? Tie, kurie netvyksta.
Tie, kurie netvyksta, yra mūsų specialistų perkeliami į tą registrą ir jie yra matomi visų tų minėtų mano institucijų.
Visi tie, kurie netvyksta, tikrai yra taip. Paieškomi.
Yra, kurie yra paieškomi, yra ieškomi ir kitų institucijų. Ir jeigu toks karo prievolinis, daleiskim, sulaikomas oro uoste, tai jam įteikiami dokumentai, kurias jis privalo išpildytis ir pateikti informaciją apie save ir toliau, aišku, jam antrankių niekas neuždeda ir per
tai prievartą
neatveža.
Tai tiesiog kitą kartą pašauks,
tai yra
ne?
Tokia kaip prevencinė priemonė, kad jis yra tikrai paieškomas ir gali turėti ateityje kažkokių apribojimų, įgyjant pasą užsienyje ar panašiai tai.
Kitas klausimas, ar pateikus dokumentus šauktinis turės eiti medicininį patikrinimą pačių pasirinktoje vietoje, ar jie kažkur paskirs?
Taip, sekantį žingsnį, kai yra įvykdomas pirmas etapas, kontaktai, informacijos ir taip toliau, yra paskirimas į pasitikrinti sveikatą. Taip, pasitikrinti sveikatą privaloma atvykti nustatytą dieną. Yra skiriama konkreti data. Tai labai svarbu, kad tą dieną karo prievolininkai atvyktų. Iki to laiko, aišku, komisijos atitinkami daktarai pasiruošia tam ir surenka atitinkamą informaciją ir tą atvykimo dieną vyksta sveikatos patikrinimas. Paprastai, jeigu kažkokių didelių...
Bet esmė ta, kad yra paskirtoje vietoje, o ne pas žmogus išsirenka, kuris turi
atlikti. Taip, Lietuvoje yra 4 karo medicinos ekspertų komisijos, tai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda ir Panevėžys. Ir į jas yra skiriami. Tai jeigu karo prievolininkas į komisiją, į tą vietą, kur yra komisija, vyksta savo transportu, vėl už tą vykimą mes užmokam ir už tą
gerai,
dieną.
Ir dar keli konkretūs klausimai iš klausytojų. Jeigu pašauktasis turi alergijų, pavyzdžiui, dulkėms, ar jis gali būti atleistas nuo tarnybos?
Tai viskas sprendžia karo medicinos eksperto komisija, tai yra tikrai kompetentinga komisija, yra krašto apsaugos ministro ir sveikatos ministro pasirašytas bendras įsakymas ir patvirtinti reikalavimai, tai vadovaujantis tais reikalavimais yra priimomis sprendimas, ar tinka ar netinka, tai aš dabar nesiimčiau spręsti už medikus ar jis tinka, vėl turbūt priklauso nuo...
Nuo situacijos, nuo bendros ir alergijų visokių būna. Noriu greitų metu imti būsto paskolą, rašo klausytojas, esu pašauktas į tarnybą, ar bankas matys, kad esu pašauktas, nes nuo to priklauso mano pajamos?
Bankas tos informacijos jie nemato, bet jūs galit gauti ir pažymą, kad esate šaukiamas, pateikti tą informaciją, kad esate šaukiamas apie galimas pajamas, kurias būsit pašaukus jūs gausit, tai nėra didelės pajamos, bet tai tą visą informaciją jūs galit pateikti banku ir bankas gali spręsti, galbūt atidėti sutarties pasirašymą ar vėl priklauso nuo situacijos.
Gerai, dėkoju. Šiandien tiek spėjom. Dar, manau, bus apie tai išnekama ne vienoje žiniasklaidos priemonėje. Ačiū Jums, Arūnai, kad atvykot pas mus į studiją. Kalbėjome apie šauktinių tarnybą su Lietuvos kariuomenės karo prievolės ir komplektavimo tarnybos direktoriumi Arūnu Balčiūnu. Iki.
Ačiū, visą gerą.